Velkommen til alle som har funnet det fornuftig å bruke et par timer i Eureka mot slutten av dagen. Det i hvert fall dere som tar 1001-varianten av fysikk- og kjemiemnet. Dere har vært på rett sted. Så nå vi altså, det elektromagnetisme-delen av emnet som, som er tema nå. I tilfelle det noen forvilla byggmaskin-geomatikk-studenter, så har de mulighet for å finne av på noe annet å gjøre. Men det ser greit ut. Jeg har nå fått beskjed om at timeplanen skal visst nok skal være oppdatert for alle de forskjellige klassen. Så nå skal den også da være i henhold til som står på undervisningsplan på Blackboard. Så skal det være enda større mulighet for å finne riktig auditorium og riktig tid og sted i uken frem mot påske. Så vi i hvert fall i gang med den programrettet delen, altså LMAG-delen av fysikken. Forrige uke brukte vi på å se på det med elektriske krefter, styrt av Coulombs lov, og ut fra det, ut fra liksom kraftbegrepet, og introdusere det med elektriske felter, og liksom det her den modellen med å forklare formidling av krefter mellom ladninger som noe som skjer via et elektrisk felt. Så at en ladning setter opp et elektrisk felt, og så hvis du da putter en annen ladning inn i feltet fra den første, så vil feltet virke på den andre ladningen med en kraft. Så det som det som vår hovedmodell av hva som formidler krefter mellom ladningen. Så det jobbet vi en del med forrige uke, og hvordan du kan regne ut et totalt elektrisk felt hvis du har flere ladninger, både diskret og til og med når du har en kontinuerlig ladningsfordeling. At det mulig å finne et totalt elektrisk felt, og kjenner du det elektriske feltet, så vet du egentlig veldig, veldig mye om hvordan en ladning vil bevege seg hvis den blir puttet inn i et elektrisk felt. Så det vi skal gå videre med denne uka her, det er å se på konseptet som har med elektrisk potensial og potensialforskjeller, eller det som kalles for spenning, måles i volt, og som vi alle har et eller annet forhold til, enten vi er bevisst eller ikke. Det er liksom tema for denne uka her. Det vil si i dag og i morgen tidlig, 7:45 til deg. Deres tre timer gjør vi unna nå, så i dag og i morgen tidlig. Så det vi skal se er at det som har med potensial å gjøre, altså konseptet potensial, det har med energi å gjøre. Altså det har med energi og overføring av energi. Mens altså elektriske felter er knyttet til krefter som virker på ladninger, så har potensial det har med hva slags energi som kan overføres til en ladning, også da faktisk indirekte fra et elektrisk felt. Men det skal vi se på mer. Så, men vi, hele basisen for å skjønne hva et potensial er, det har med potensiell energi. Så vi skal begynne med å se på det med elektrisk potensiell energi. Og det som vi skal bare slå fast nå, uten å føre noe bevis, det er at såkalte elektrostatiske felt. Hva er et elektrostatisk felt? Jo, det er et felt, altså E-felt, et elektrisk felt, for å være veldig tydelig på det, som er generert av ladninger i ro, derav navnet statisk. Så alle, og det som viser seg, at alle statiske elektriske felt, altså felt lagd av ladninger i ro, det vil si felt også som er stabile over et visst tidsrom, de er såkalt konservative. Og da mener jeg konservativ i den betydningen som vi definerte det når vi så på konservative kraftfelt i mekanikken. Og hva betyr det? Jo, for det var en av definisjonene på et konservativt felt. Det er at i et konservativt kraftfelt så er det sånn at det meningsfullt å definere potensiell energi. Fordi at det arbeidet som feltet gjør fra et punkt til et annet, kun avhengig av start- og sluttposisjonen, og ikke av veien du beveger deg mellom to punkter. Og det gjelder for tyngdefeltet. Det gjelder for en sånn fjerde fjerdekraft som vi har vært innom. Det de to viktigste eksemplene I mekanikken. Og så påstår jeg bare nå at alle statiske felt laget av landninger også konservative. Har nøyaktig de samme egenskapene. Så det betyr altså, og da kan jeg skrive parentes, som tyngdefelt, eller fjærkrefter. Og det betyr altså dette betyr at det like meningsfullt å definere potensiell energi for elektriske felt som for eksempelvis tyngdefeltet. Så hvis alt det dere har lært om, om potensiell energi og arbeid som gjøres av konservative krefter, altså tyngdekrefter eller fjærkrefter, alt det kan du overføre direkte til elektrostatikken. Det bare at det en annen kilde til kraftfeltet. Det sånn, nå det ladninger som lager feltet. Nå det ikke tyngdekrefter eller tyngdefelt som gjør det. Nå det ladninger. Men ellers så det logikken helt identisk. Så det er egentlig bare at en må finne ut, en må bare bytte ut det her med tyngdefelttenkningen med et elektrisk felt. Men det å bruke bilder fra for eksempel tyngdefeltet veldig smart, for det har vi et forhold til. Det noe vi merker I det daglige. Så klarer du å koble logikken mot det, så dette god hjelp. Så det vi skal da begynne med I dag å se på nettopp eksempler på hvordan vi kan regne ut en potensiell energi mellom to punkter I noen veldig klassiske typer elektriske felt. Vi skal se på først det aller enkleste, et homogent elektrisk felt. Så det det første eksempelet vi skal se på. Så homogent. Og det et sånt type felt som for eksempel oppstår mellom to parallelle plater der det ligger ladninger på hver plate. Så for eksempel inni en parallellplate kondensator. Der får du et felt som tilnærmet homogent. Så, det heldig nok, så får jeg til og med pennene til å virke. Så for eksempel hvis vi har noe som kan være en enkel modell av en parallell platekondensator, der vi har positive ladninger på en plate og negative på en annen, så har du også et elektrisk felt som homogent, som peker rett fra den positive plate til en negativ plate. Og homogent betyr at feltet peker I et innenfor et område, betyr homogent at feltet peker I samme retning og like sterkt overalt I det området. Så derfor så kan vi for feltet I hele det området så holder det med å representere det med en feltvektor. En størrelse og en retning, for det sånn feltet inne I hele området. Så hvis vi da ønsker å se på så her har vi da dette da e-vektor, så det et felt der det vil da virke som som et tyngdefelt. Det vi nå kan prøve å se på, regne på, hva forskjellen I potensiell energi mellom den negative og den positive plate. Så hvis vi eksempelvis har en legger inn en y-akse med den velger nå å ha positiv retning oppover på den aksen. Og så kaller vi øverste y-koordinaten for y2 og nederste for y1, så vi vet avstanden mellom platene. Og den avstanden når det y2 minus y1 kan vi si kalle for en avstand d, som altså avstanden mellom platene. Så potensiell energi I det tilfellet her da det vet vi at potensiell energi fra mellom punktet 2 og 1 forskjellen på potensiell energi fra punktet 2 til punkt 1 det jo som husker jeg tyngdefeltet når vi beveger oss fra et punkt opp I tyngdefeltet og litt nedover og da måtte vi finne ut arbeidet som tyngdekraften gjorde mellom de to punktene men her har vi ikke noe tyngdekraft her har vi også en elektrisk kraft så hvis vi har da en grønt her, hvis vi har en ladning Q her så vil det da virke en kraft F-vektor den Q ganger E-vektor og når ladningen beveger seg da hvis vi da baterer med prikk og linjer slags skissert vei fra mellom positiv og negativ plata så vil det da virke den konstante kraften Q ganger E vil virke på ladningen hele veien mens den beveger seg fra den positive til negativ plata på akkurat samme måten som en konstant tyngdekraft vil virke på noe som beveger seg nedover I tyngdefeltet. Men den, da kaller vi den for M gang G. Da det masse ganger I tyngdeakselerasjon. Her det ladning ganger størrelse på elektrisk kraft. Ellers det nøyaktig det samme. Det eksakt samme tankegang som for et tyngdefelt. Og det betyr jo at forskjellen på potensiell energi, det altså arbeid fra plate 2 til 1. Og når vi har altså konstant kraft, så det rett og slett kraften ganger strekningen. Konstant kraft I samme retning som vi beveger oss, så det arbeid, da har vi den aller enkleste formuleringen, kraft ganger strekning. Og det blir da Q ganger det elektriske feltet, ganger strekningen Y2 minus Y1, som lik Q ganger det elektriske feltet, ganger avstand D. Det altså forskjellen I potensiell energi mellom de to punktene. Og her, igjen da, tenk på tyngdefeltet. Potensiell energi M ganger G ganger H, der H høydeforskjellen mellom to punkter. Så vi ser her at analogien til masse I tyngdefeltet, det ladningen Q. Analogien til tyngdeakselerasjonen, som et mål på styrken av tyngdefeltet, det jo det elektriske feltet. Det styrken på det elektriske feltet. Så tyngdeakselerasjonen og det elektriske feltet to analoge størrelser. For en sånn tyngdeakselerasjon ikke noe universal konstant. Den annerledes på månen enn det her. Så på månen så tyngdeakselerasjonen mindre enn det her, fordi det tyngdefeltet på månen mindre. Det betyr altså at en mindre G betyr et svakere felt. Sånn det her også. Mindre E betyr svakere felt, større E betyr sterkere felt. Og så har vi tilsvarende samme avstand. Her jeg kalt den for D da. Tyngdefeltet kaller vi gjerne for H. Det en høydeforskjell. Men her det også en avstand mellom to plater. Så det som blir det homogen felt, så det bare, så blir forskjell I potensiell energi et veldig enkelt uttrykk. Akkurat som vi får I det homogene tyngdefeltet. Så et annet veldig relevant eksempel to punktladninger. Det ikke feltet homogent, men det liksom den enkleste konstruksjonen vi har da, når det gjelder ladninger som kan veksle med hverandre. Så da tar vi på neste side. Potensiell energi. For to. To punktladninger. Og da tenker vi oss at vi har en ladning Q, som kan tenke oss være positiv, I et punkt. Nå vet vi at feltet det peker sånn rett utover radielt I alle retninger. Vi skal nå se på en spesifikk retning, der vi legger inn en akse horisontalt, som jeg kaller for en R, altså en avstandsakse. Og så skal vi nå tenke oss at I feltet da, fra ladningen Q, så putter vi inn den såkalt prøveladning Q0. Det gjorde vi også tidligere når vi så på det med E-felt. Og vi skal se litt på hva for å kunne se på potensiell energi da, i feltet fra landningen Q, så må vi se på hvor stort arbeid gjør det feltet når jeg beveger meg fra et punkt til et annet. Jeg skal nå starte ved en indre, eller en minste avstand, R med index A, altså A er bare en merkelapp på hvor jeg er. Og så skal jeg se på hva som skjer når jeg beveger oss utover mot B, med denne kronen. Og da vet vi jo at så lenge vi beveger oss bortover her, så vil det altså virke en kraft fra landningen Q og landningen Q. Så det er egentlig nøyaktig samme tankegang som for det homogene feltet. Det er bare at vi vet at kraften ikke er konstant når vi er fra en punktland. Så det gjør det litt mer komplisert sånn beregningsmessig. Men i praksis så er det akkurat det samme. Skal vi finne forskjell i potensiell energi mellom punktene A og B, så må vi finne arbeidet som feltet fra Q gjør mellom de to punktene på landningen Q. Så det er egentlig bare å sette opp den definisjonen. Og da vet vi at startpotensiell energi, som vi kaller for UA minus sluttpotensiell energi, UB, at det er arbeidet per definisjon fra A til B som kraften F gjør. Altså kraften fra landning Q på landning Q. Og det har vi hatt fordelen at vi har hatt en basismekanikk, for at vi hatt per definisjon, så er det der det arbeidet er integralet som kraften når vi er en avstand R da fra landningen Q ganger dr. Nå starter vi på den indre eller først ja, starter ved RA og går opp til RB. Og så vi vet det, når vi ikke har ikke konstant kraft, så er arbeidet integralet av kraften over en strekning. Nå beveger vi oss langs en rett strekning, så det er en helt kurant og grei strekning å bevege oss. Det er definisjonen av arbeid. Så vet vi jo, jeg skriver opp på her, at F av R, det er altså produktet av Q og Q0, deler på 4 pi, 4 pi epsilon 0, og så er det R i an. Det er egentlig Coulombs lov, bare direkte. Q ganger Q0 ganger ladningen ved hverandre, altså deler på 4 pi epsilon 0, eller eventuelt ganger med Coulomb-kvanten på, som er den samme, og så er det å dele på R i an. Det er det som er Coulombs lov. Så da er det egentlig bare å sette inn her, da. Så vi får Q ganger Q0 deler på 4 pi epsilon 0, så får jeg en dr, og så har jeg en RA min nevner, og så starter jeg på RA, og går ut til RB. Og da, det første vi kan gjøre er å trekke det som er konstanter utenfor, så da får vi Q ganger Q0, del på 4 pi, epsilon 0, og så er det integrale dr over RA fra indre avstand, eller fra nærmeste avstand RA til den ytre, eller lengste avstand RB. Så forskjell her fra homogent felt og til det her er altså, som jeg sa, det er det rent beregningsmessige. Vi må gjøre løse et integral i stedet for bare å ta gange en konstant kraft med en avstand. Så det er forskjell. Men integralet her er jo slett ikke håpløst. 1 over R i A. Det er også et potensintegral. Så det går helt fint å løse. Så jeg bare beholder konstanten Q gang Q0 på 4 b epsilon 0. Og integral av 1 over R i A, det vet det er minus 1 over R. Så RB som øvre grense og RA som nedre. Det kan vi sette inn. Minustegnet kan jeg trekke også utenfor. Så jeg får minus Q ganger Q0 på 4 pi epsilon 0. Så får jeg 1 over RB minus 1 over RA. Det er egentlig svaret. Vi kan jo frisere litt ned på det. For å fjerne det minuspartiene foran, så kan jeg bytte på rekkefølgen av de to ledda inne i parentesen. Det ender opp med. Det er altså lik Q ganger Q0 på 4 pi epsilon 0. Og så er det ganger med 1 over RA minus 1 over RD. Der har vi forskjellen i potensiell energi, som altså lik arbeidet som blir utført på kraften Q0 når den beveger seg fra RA til RB, altså fra punkt A til B. Så det jeg da kan se her at potensiell energi, altså kraften, går som 1 over R i A-en, mens potensiell energi, det går som 1 over R, der R altså avstand mellom de to ladningene. Så det forskjell i potensiell energi. Og så for å gjøre det her, skal vi si enda litt mer håndterlig, så kan vi prøve å identifisere et nullpunkt for potensiell energi. Og i tyngdefeltet så det typisk det å sette nullpunkt for tyngdepotensiell energi, det setter vi på bakkenivå typisk, et eller annet sted. Vi må bestemme bare et nullpunkt. Det som standard, det å si at når ladningene veldig, veldig langt fra hverandre, så har de potensiell energi. Det definerer nullnivå for potensiell energi. For det avstand mellom de to ladningene, så sier noe om den potensielle energien som finnes i det systemet. For det jo et potensiell energi, det et samvirke mellom flere kandidater. Som der du sitter, så har du en potensiell energi i forhold til jorda, og det er noe som skjer i systemet deg og jorda. Det med deg og jorda. Så det er alltid en aktør som lager et felt, tyngdefelt, og så du som befinner deg i tyngdefeltet. Så her det også to ladninger. Det en ladning som lager feltet, og så en annen ladning som vi plasserer deg inn der. Så det at to ladninger veldig langt fra hverandre, det sier vi er definisjonen av null potensiell energi. Det kan man skrive her, altså vanlig konvensjon. Det å si altså at potensiell energi null. UB, altså det slutt endepunktet for integralet, det null når denne avstanden RB går mot, da formelt sett mot uendelig, da vi skal se på det matematisk, veldig langt fra hverandre. Og det betyr at vi, det kan jeg ta på neste side, ja, kan vi bare si at når RB veldig langt unna, jaha, da fjerner vi den fra uttrykket her. Vi får bare at potensiell energi, UA da, den blir Q ganger Q0, nede på 4 pi epsilon 0, ganger den indre avstanden, altså den første avstanden RA. Og så kan vi fjerne hele A-merkinga og bare si at RA jo bare da avstand mellom to ladninger, så vi kan da bare kalle den for R. Det betyr altså potensiell energi som funksjon av avstand R mellom to ladninger, altså Q ganger Q0, produkt av ladningene, det på denne konstanten, bare ganger med 1 over avstand mellom ladningene. Og her ligger det da implisitt, og det ser du også når du da RG blir stor, så går potensiell energi mot null. Så det den her slags konvensjonen da innbakt i den definisjonen. Så her har vi også, dette er potensiell energi, når vi har da to ladninger, Q og Q0, som finner seg en avstand R fra hverandre. Og så har jeg liksom på en måte hatt en slags litt sånn implisitt her, at både Q og Q0 positive ladninger. Og så har jeg feil litt under teppet, at det faktisk går an å tenke seg at en eller begge de to kan være negative. Og så har jeg også feil litt under teppet, at den beregningen jeg har gjort nå, den gjelder faktisk uavhengig av om den ene eller begge ladningene positive eller negative. Så det her funker og riktig med fortegn, uansett hva slags fortegn Q og Q0 har på ladningene sine. Så det vil si at like ladninger, da får du et men laddningen like, og da får du noe som positivt når du tar de to laddningene og ganger med hverandre. Uansett om begge positive eller begge negative, da får du noe positivt der, det vil si at du får en positiv potensiell energi hvis ladningen ikke uendelig langt fra hverandre. Og det betyr at hvis du har to like ladninger I en avstand fra hverandre, ja, da vil feltet, elektriske feltet, vil gjøre et positivt arbeid hvis du lar ladningene gå og slippe vekk fra hverandre. Hvis du slipper dem løs, så vil ladningene bli trekt, de vil bli sparket fra hverandre, for det som sett også Coulombs lov, når du har like ladninger, så har du frastøtende krefter. Og da vil det gjøre et positivt arbeid som gjør at potensiell energi vil minke. Det blir som å slette noe ned I tyngdefeltet. Tyngdefeltet vil gjøre et positivt arbeid når noe beveger seg nedover I tyngdefeltet. Så da vil automatisk ladningene bevege seg vekk fra hverandre hvis du slipper dem. Altså det krever motsatt da. Hvis du skal prøve å samle to ladninger like, så må du bruke et eksternt arbeid for å trykke for å føre dem mot hverandre. Om det positiv eller negativ. Motsatte tilfellet hvis ladningen har forskjellige fortegn, da får vi en negativ potensiell energi. Da har du en større potensiell energi I det uendelige fjerne enn du har hvis ladningen tett sammen. Det betyr altså at skal du ta to ladninger, to ulike ladninger som en viss avstand, og få dem til å gå fra hverandre, ja, da må feltet gjøre et negativt arbeid. Og det gjør det ikke uten videre hvis du ikke blir tvinget til det. Så det vil si at det naturlige for to ladninger å nærme seg hverandre. Og minke potensielt I øke kinetisk energi. Så to ulike ladninger har også en negativ potensiell energi og kan gå mot null. To like ladninger vil enten ha null eller positiv potensiell energi. Det vil si at skal du ta to ulike ladninger og få dem til å gå fra hverandre, så må du gjøre et eksternt positivt arbeid. I motsatt retning av det arbeidet som feltet gjør. Eller motsatt kraftretning av kraften fra feltet. Og det reflekterer jo bare akkurat det vi vet, at like ladninger frastøter hverandre, og ulike ladninger tiltrekker hverandre. Alt bakt inn, og det uttrykket helt riktig, for alle, uansett. Hva da, hvis vi har flere punktladninger som lager et felt? Som dette nå, her vi en ladning Q0 som befinner seg I feltet fra en ladning Q. Implicit ladningen Q som lager feltet, og så det ladningen den her prøveladningen som vi driver og ser på. Men det jo, som vi vet, en veldig forenklet beskrivelse av virkeligheten. Det ikke bare en punktladning som lager elektriske felter. Det ofte mange, veldig mange, til dels. Så hva da hvis vi har flere? Vi vet at hvis vi har flere ladninger, så vil du få et... De vil til sammen bidra til å endre det elektriske feltet I området rundt seg. Så hva skjer da? Det som fordelen da, med å jobbe med potensiell energi og etterhvert skal vi se potensial, det at beregningen blir så mye enklere. Vi ser at det ikke en vektor inne I bildet her. De har vi fjernet når vi regner ut arbeidet, når vi integrert ut alle vektorer. Og så er vi tilbake ved en størrelse som en skalar, altså en ikke vektor. En størrelse som har en tallverdi og en beregning, men ikke noen retning. Så bevegelse. I felt fra flere punktladninger. Skissa sin del. Nå tegner vi inn tre stykker. Så vi tar også en Q1 og en Q2 og en Q3. Alle de nå vil sette opp et felt I området rundt seg. Og så skal vi tenke oss at vi plasserer en prøveladning Q0 da, I et eller annet punkt her. Nå vet vi. Nå tenker vi oss at vi vet det nå, er avstanden mellom ladning 1 og Q0 er 1, og tilsvarende avstanden er Q og R3. Og så skal vi huske tilbake for det med elektriske felt da, fra forrige uke. Skal finne totalt elektrisk felt, så er det en vektorsum. Da må du summere vektorer, og du må dekomponere og herje i prinsippet for å få til det. Det lar seg gjøre, men da jobber vi med vektorer, med alt det som det innebærer. Fordelen da med å jobbe med potensiell energi i stedet for felt, er at det er skalare størrelser, og uten at jeg skal gjennomføre igjen da, noen bevis for det, så er det sånn at et total potensiell energi er rett og slett bare sum av potensiell energi for hvert av paret. Så vi bare summerer opp over alle de ladningene som Q0 på en måte vekselvirker med, og så er det potensiell energi fra hver enkelt av de parra, sånn som vi har regnet ut, og så er det bare å summere opp det. Altså summere en skalar størrelse. Så total potensiell energi, det er rett og slett en sum over hver enkelt, så kan jeg skrive da generelt I lik 1, og så tenker jeg opp til en generelt antall N ladninger da, som jeg kan ha plassert rundt omkring ladningen kun. Og det, så får jeg samme uttrykket, og så får jeg her standard uttrykket for hver av ladningen 1 og 4 pi epsilon 0. Så må jeg ta gange med Q med indeks I da, der I representerer enten 1, 2 eller 3 eller 8, 1. Så må jeg ta denne gange med Q0, og så må jeg dele på avstand fra ladning nummer I og til Q0. Det er det. Eneste forskjellen først da, er at nå har jeg puttet på en indeks, for nå kan det være forskjellige ladninger da, 1, 2 og 3, ikke bare den ene ladningen vi hadde sett. Men jeg summerer bare det standard uttrykket. Nå kan jeg gjøre det enda litt enklere, om du vil. Det å ta trekket her utenfor. Det som ikke har med indeksen I å gjøre. Det bare er konstanter. Så blir det da gangen bare med sum fra I lik 1 til N generelt da, av ladning nummer I deler på avstand fra ladning I til ladning I. Så det her er altså, jeg kan skrive det, mye enklere enn å finne et totalt elektrisk felt. Fordi at dette er en sum av skalare, og ikke en sum av vektor. Så, potensiell energi, som jeg har sett, er også i bunn og grunn et mål på arbeidet som kreftene mellom de elektriske ladningene gjør, når en ladning beveger seg fra et punkt til et annet. Det er altså integralet av kraften, det er da vi får potensiell energi. Men det vi så var jo at når vi begynte med Coulombs lov forrige uke, så er det, altså, det er et mål på krefter mellom to ladninger. Altså det har veldig mye med begge ladningene som virker, altså de virker på hverandre med krefter. Så vi må spesifisere begge ladningene. Og så argumenterte vi for, når vi da introduserte det feltkonseptet, så sa vi at nei, feltet, det vil vi at det skal være helt uavhengig av på en måte det som beveger seg inni feltet. Feltet skal være lagd av en av ladningene, og så når vi da har finner ut at feltet lager seg en ladning, jo da kan vi bruke kunnskapen om feltet til å finne ut hvor stor kraft vil feltet virke på en vilkårlig landing som vi putter inn I feltet fra, det, fra den landingen som har laget feltet. Litt sånn halvabstrakt det der, men det sånn tankegangen for elektriske felt. Potensiell energi har vi sett, det avhengig av to ladninger, minst to ladninger. Altså, det også avhengig av den ladningen som vi må tenke oss beveger seg I feltet fra de andre. Men det mulig da å lage et konsept der vi fjerner avhengigheten av den ladningen Q0? Altså der vi bare ser på, de her ladningene som setter opp feltet, eller, ja, faktisk som setter opp feltet. Det mulig også, helt tilsvarende, som å gå fra kraft, krefter til elektrisk felt, det mulighet til å gå fra potensiell energi til noe som uavhengig av det vi putter inn I feltet fra det andre. Og det det. Så vi definerer potensiell energi, vi definerer da det vi nå kaller for potensial, på helt samme måten som vi definerte felt fra landing. Felt fra krefter. For det vi gjorde når vi gikk fra, fra elektriske krefter, Coulomb, til felt, så delte vi på landingen Q0, som liksom den her prøveladningen som vi putter inn I feltet. Så akkurat det samme skal vi gjøre når vi definerer elektrisk potensial. Vi skal ta potensiell energi og dele på den her ladningen Q0. Nøyaktig samme tanke. Og så håper vi at vi får samme resultat, at vi oppnår samme kvalitativt det samme greia. Og det gjør vi. Så det her overgangen da, til å jobbe med potensialer I stedet for potensiell energi. Så det begynner på elektrisk potensial. Og den størrelsen vil jeg kalle for en størrelse V. Jeg har kalt potensiell energi for U. Men jeg sier bare at det potensiell energi deler på prøveladningen I den Q0 som jeg har. Som jeg putter inn I det elektriske feltet som finnes der. Vi skal straks se da hva slags konsekvenser det får. Og at det faktisk en fornuftig å gjøre. Så nå har vi først definert størrelsen, potensial. Det blir altså en fysisk størrelse som også har en enhet. Det blir altså enheten til energi, som en standard joule. Og så deler vi på enheten for ladning, som coulomb. Joule per coulomb. Og den størrelsen har fått et eget navn, og den symboliserer vi med, faktisk med V. Som også kalles for volt. Så enheten volt, som der vi måler det vi kaller for spenning med, som ikke noe annet enn en forskjell I potensialer. Så spenning og potensial nøyaktig det samme egentlig. Spenning en potensial forskjell, skal vi straks se. Det måler altså I volt. 220 volt I alt det som har ledninger I standard bygg. Og det altså rett og slett hjul delt på kolom. Det enheten. For volt det samme som hjul delt på kolom. Energi per landing. Og da, har liksom ikke vist at det her noe fornuftig enda, men vi har bare sagt at sånn definerer vi det. Men hvis vi nå kan tenke oss at vi kjenner potensialet, et elektrisk potensial, så betyr det at vi kan gjøre på samme måten som vi gjorde fra når vi så på sammenheng mellom kraft og felt. Så tror jeg at hvis vi kjenner et felt, så kan vi ta gange med ladningen Q vi putter inn I feltet, og så, da vet vi hva kraften Da vet vi umiddelbart at kraften ladningen Q ganger det elektriske feltet, Q ganger E-vekten. På en måte, når vi kjenner det elektriske feltet, så vet vi Da vet vi kraften som vil virke på enhver ladning vi putter inn I det feltet. Så har vi kunnskap om feltet, så vet vi også hva slags krefter som vil virke. Og her får vi tilsvarende da. Hvis vi ganger med Q0, så får vi at potensiell energi, det altså ladningen Q0, ganger med potensialet. Så hvis vi kjenner hvis vi kjenner potensialet i et område, så vet vi umiddelbart hva slags potensiell energi som ladningen Q0 vil ha med det som har laget potensialet med å gange med ladningen Q0 som vi putter inn i feltet. Men det betyr jo igjen at det skal det her gi noe mening, så må vi ha mulighet for å regne ut det potensialet, det elektriske potensialet. Det helt meningsløst hvis det ikke, hvis det her definisjonen her ikke på, heng på grep eller noe konsistent. Men la oss se på om det lar seg gjøre. Hvis vi nå ønsker for eksempel helt generelt å se på potensialet, det er en potensialforskjell. Den kaller vi typisk for delta. Så delta V, den kan vi si at ja, det hvis vi beveger oss, eller vi har nok to punkter A og B, og vil se, det mulig å regne på potensialforskjell mellom to punkter? Og det her en litt sånn generell, utledning. Det ikke veldig lang, men vi skal komme frem til et veldig slagkraftig resultat, veldig generelt. Hvis vi da bruker den definisjonen vi nå har introdusert, så jo det her, må jo da bli forskjell i potensiell energi, UB minus UA, dele på ladningen Q0. Det jeg har sagt, som tar vi utgangspunktet, eller det utgangspunktet for definisjonen. Og så kan man si, jaha, det greit, men hva nå definisjonen på forskjellig potensiell energi? Jo, det arbeidet som den elektriske kraften vil gjøre. Og det altså arbeidet fra A til B, så må jeg putte på et minusfortegn, og hvorfor må jeg være med å gjøre det? For at arbeidet fra A til B, det er UA minus UB. Det startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi. Nå jeg bare mot, når jeg definerte litt motsatte veien. Derfor det minusfortegn, men ikke bli forstyrret av det. Det da skal man må være med, som jeg deler på Q0. Og så kan jeg tenke, jaha, arbeidet, hvordan var det definert? Jo, det integral over kraften. Så dette kan like så gjerne si at det her minusfortegnet da. Og så det da integrale av f av r, dr, fra ra til rb. Og så har jeg denne saken Q0 da, som jeg nå drar med meg. Og hvorfor har jeg nå puttet den inni her da? Hvorfor har jeg ikke beholdt den utenfor? Det kunne jeg jo fint ha gjort. Så har jeg ønsket å komplisere det her ytterligere ved å trekke den inn. Og det rett og slett fordi at nå ønsker jeg å fokusere på den her brøken her. Kraft deler på ladning. Da det noen som husker hva den der størrelsen der er definert til å være, hva den betyr. Kraft deler på ladning. Elektrisk felt, ja. Det akkurat det som definisjonen av elektrisk felt. Så det vi ender opp med her at potensialforskjellen, så når jeg beveger meg, eller når jeg går fra et punkt A til et punkt B, så potensialet i sluttpunktet minus potensialet i startpunktet, det minus integralet mellom de to punktene, RA til RB, av det elektriske feltet over den strekningen. Så potensiell energi integral av en kraft, av kraften. Altså for den integrale kraften arbeidet. Så potensiell energi relatert til arbeidet, som gjøres mellom to punkter. Mens potensialforskjellen, den rett og slett bare integralet av det elektriske feltet mellom to punkter. Og det elektriske feltet jo helt uavhengig av det som beveger seg. Altså det elektriske feltet, som vi vet, det kun avhengig av de landene som setter opp feltet. Det en egenskap som ikke har noe med det som beveger seg i feltet å gjøre. Og da ser vi jo at potensialet blir også uavhengig av det du putter inn i feltet, for vi har fått fjernet all avhengighet av den landingen som faktisk beveger seg. Vi har oppnådd det vi egentlig ønsket, nemlig å få en størrelse som kun var avhengig av feltet. Så potensialforskjellen, altså spenningen mellom to punkter, det rett og slett bare den integrerte virkningen av feltet, elektriske feltet mellom de to punkter. Så hvis vi kjenner det elektriske feltet i et område, så kan vi også finne potensialforskjellen, eller spenningen mellom de to punktene, så lenge vi klarer å gjennomføre det integralet. Så, potensialforskjell. Det impliserer også. Potensialforskjell. Det lik integral av det elektriske feltet mellom to punkter. Og det kanskje enda et bevis for at det her elektriske feltet kanskje en smart ting å kunne noe om. Kjenner vi feltet i et område, så har vi argumentert tidligere for, da vet vi hva slags krefter som vi bruker på enhver landing vi putter inn i feltet. Og nå ser vi at kjenner vi feltet i et område, så kan vi finne potensialforskjellen. Spenningen mellom to vilkårlige punkter i det feltet. Det betyr at har vi et elektrisk felt, og vi ser på to punkter som ikke nøyaktig oppover hverandre, så vil det være en spenning. Det vil altså være en potensialforskjell knyttet til det til to punkter som ikke er det samme. To punkter som et stykke fra hverandre. Da vil vi ha en potensialforskjell, så lenge vi har et elektrisk felt. Så det betyr også, har vi en spenning mellom to punkter, så må vi ha et elektrisk felt. Det det som lager en potensialforskjell, det at vi har et elektrisk felt. Så de her størrelsene helt uløselig knyttet sammen. Det betyr, altså inni et batteri, et 9 volts batteri, mellom to poler, må det være et elektrisk felt inne i det batteriet. Ellers så har vi ikke noe spenning. Vi ser det. Per definisjon, spenningen integral av feltet. Feltet null, så får du null potensialforskjell. Så det de to, de her størrelsene her helt, det er som hånden i hansken. Vi ser at det liksom helt basale for hver tenkning innenfor elektroverden, er elektrisk felt. Og da har jeg pratet nok for en stund. Beklager at jeg tok litt av pausa, men det var veldig greit å få fullført. Da tror jeg vi starter en... Vi tar pause til deep, altså vi tar en kvarters pause. Det kvarteret som dere har røpt på. Men da prøver vi å starte litt sharp deep. Ja, da fortsetter vi. Så hvor langt kom vi da I forrytme? Jo, det vi endte opp med var det resultat som står nesten nederst der da, på, eller det som står også det som står helt nederst I ord, og det som står litt lenger opp I, med litt mer matematikk. Og det at når du et potensialforskjell mellom to punkter, kjenner du det elektriske feltet, så kan du alltid finne potensialforskjellen I prinsippet da, med å integrere det elektriske feltet. Og jeg sier I prinsippet, for at et totalt elektrisk felt kan jo se ganske grist ut, og du ikke sikkert du kjenner det matematisk eller analytisk, så det ikke sikkert det så lett I praksis å gjøre det. Men I prinsippet så alltid en potensialforskjell, en spenning mellom to punkter, integral av det elektriske feltet. Den integrerte virkningen av det elektriske feltet over, mellom to punkter. Så det en måte, det som brute force-metoden, som alltid vil fungere hvis du kjenner det totale feltet. Men vi skal se at det også en annen vei, som også vil føre fram, der du ikke trenger å kjenne det elektriske feltet, men da må du kjenne noe annet, og da må du I så fall kjenne sammensetningen av det som lager det elektriske feltet, nemlig ladningene. For et elektrisk felt alltid lagd av ladninger. Det det som skaper elektrisk felt, det jo nettopp elektriske ladninger. Så det en annen vei å gå, det å hvis du kjenner de ladningene som lager feltet, hvor de så har du en mulighet. Og særlig hvis du har hvis du begynner med en enkelt ladning, da, det det enkleste. Du har en punktladning. Kjenner du potensialet fra en punktladning, så skal vi se at jeg har potensialet fra flere. Det å summere potensialet fra hver enkelt. Så vi kan også summere potensialet fra hver enkelt av ladningen også som lager feltet. Så det en annen vei å gå. Enten integrere feltet, eller å finne potensialet fra hver av ladningene. Da må du vite hvor ladningene befinner seg. Da må du kjenne ladningsfordelingen. Og ikke, men da trenger du ikke feltet. Så ser det to veier, to forskjellige stier og veier å gå som fører til samme mål. Men det betyr altså at vi må kunne si noe om potensialet da, fra en punktladning I så fall. Og det kan vi gjøre fordi at vi har allerede regnet ut potensiell energi for et system med to punktladninger. Og når vi har det, så det veldig enkelt å finne potensialet fra en punktladning. Det skal vi straks se. Så vi begynner på den traseen her. Nå skal vi punktladning. Da noterer vi på at det som vi utlever I stad, nemlig at potensiell energi mellom to punktladninger, det altså produktet av ladningene, Q og Q0. Så bare å dele på en konstant, og så ganger med 1 over avstanden mellom ladningene. Det uttrykket vi utlever I stad når vi integrerte kraften. Fant arbeidet mellom to punkter. Men da betyr det at vi kan jo putte det her rett inn I definisjonen av potensial. Det betyr bare at potensialet I tilsvarende avstand det må jo da være potensiell energi, dele på denne ladningen Q0, som vi tenker oss nå befinner seg inne I feltet fra ladningen Q. Da ser vi at vi oppnår akkurat det vi ønsker, nemlig å at ladningen Q0, avhengigheten av den, forsvinner. Så det blir ikke noe annet enn 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen Q, som lager feltet, deler på avstand der. Så nok en bekreftelse på akkurat det som vi ønsket, nemlig at potensialet helt uavhengig av det som befinner seg I det, eventuelt I det feltet som satt opp. Det kun avhengig av de ladningene, det som lager feltet. Men her, når vi da ser på potensialet fra en punktladning, så har vi implicit regnet på virkningen av feltet. Vi har allerede gjort det for en punktladning. Og det gjorde vi altså implicit når vi regnet ut potensiell energi. For da integrerte vi over kraften, som direkte avhengig av det elektriske feltet. Så det bare en litt annen trasé. Så et såre enkelt uttrykk for potensialet fra en punktladning, ladning Q, igjen, og det her da gyldig I alle mulige punkter I nærheten av den punktladningen. Kun avhengig av, så potensialet kun avhengig av avstanden fra punktladningen som setter opp feltet. Så, vi har kjapt har et eksempel, så vi har litt grann sånn litt sånn tallkjøtt på beina. Så at vi må ta utgangspunkt I en ladning som helt som vi nå gir en verdi. 1 ganger 10 minus 9 kolom, sier vi at den ladningen den altså positiv, ser ut sånn. Så vil du se på potensialet I en avstand 10 cm eller 0,10 meter fra den ladningen. Det betyr da at potensialet I avstand 10 cm eller 0,10 meter Så 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over r. Det uttrykk for potensialet. Da kan jeg sette deg inn. 1 deler på 4 pi. Så var det den her epsilon 0-konstanten da. Hvis det skal være 8,85 ganger 10 minus 12. Og så det en av den kolumb I annen deler på 19 meter I annen. Og så må vi gange med ladningen 1 ganger 10 I minus 9 kolom. Så. Litt ut. Så. 1 ganger 10 minus 9 slenger kolomben over her. Og så deler vi på 0,10 meter. Ja. Hvis du ganger ut det der. Så får du noe sånt som cirka 90. Regner du ut benemningen direkte, så får du newton meter delt på kolom. Newton meter jo samme enheten som joule. Så det blir også helt riktig. 90 joule per kolom. Det potensialet når jeg lander på en nanokolom, eller 10 minus 9 kolom, så blir potensialet 90 joule per kolom, eller 90 volt I en avstand til sammen. Og potensial da, fra en punktladning, I og med at da vi valgt samme konvensjon som for potensiell energi, potensiell energi 0, når ladninger veldig langt fra hverandre, det betyr altså at potensialet fra en punktladning, vi tenker oss, vi setter nullpunkter for potensial I avstand veldig langt unna punktladning. Så har du en punktladning her I verden som setter opp et felt, så potensialet 0 da, når du veldig langt unna. Men begynner du å nærme deg punktladningen, og særlig hvis den positiv, så øker du da potensialet mer og mer. Hva da hvis vi har flere punktladninger som lager feltet, og det har vi jo gjerne. Det bare en ting som liksom bygger opp kompleksiteten litt etter litt. Og vi finner et fornuftig uttrykk på potensialet fra en punktladning. Hva hvis det flere? Litt sånn som det vi så på for potensiell energi. Hva skjer da? Vi har skisset noe tilsvarende det vi så på I sted, der vi illustrerte med 3 forskjellige punktladninger, som har spredt litt rundt omkring. En Q1, og en Q2, og en Q3. Og så kan vi tenke oss da et punkt P her, som en avstand R1 fra ladning 1, en avstand R2 fra ladning 2, og en avstand R3 fra ladning 3. Og da det kanskje ikke noe overraskende at I og med at total potensiell energi, det var å summere potensiell energi over alle de ladningene som genererer feltet. Og I og med at potensial rett og slett definert som potensiell energi deler på Q0, så blir også betyder det också då att potentialet adlyder det här superpositionsprincipet. Det att vi kan summera potentialet från varje enkel punkt. Det är på något sätt den enklaste kombinationen som vi får till. När vi först ska kombinera effekter från flera störelser. Det är bara att summera. Och det det ger oss direkt att det totala potentialet det blir sum generellt att det är lika 1 till 1 av 1 över 4 pi epsilon 0 gånger laddning nummer i delat på avstånd från laddning nummer i till det punktet vi sätter. Och då är det viktigt att få med sig att när vi i att vi nu jobbar med potentialer och har egentligen bundit delt på den här laddningen Q0 som vi den prövladdningen som vi liksom kan placera i fältet där. Så ser vi att potentialet blir kun definierat i ett punkt. Det har ingenting med det du eventuellt putter i det punktet att göra. Det har vi den avhängigheten har vi fjärran. Och det är därför du kan definiera en spänning på ett batteri och sånt. Köper ett batteri så och det står 9 volt på det, så betyder det att det är ett 9 volts batteri i utgångspunktet helt oavhängigt av det som måste beväga sig genom batteriet. Men batteriet i sig själv det är bara en ansamling med laddningar och det är akkurat det batteriet. Här är det ändrat någon kemi in i batteriet som trekker positiva och negativa laddningar från varandra in i batteriet på en statisk måte som sätter upp ett elektriskt fält och som då ger en potentialskillnad mellan de två polerna på batteriet. Och det är helt oavhängigt av det som eventuellt beveger sig genom batteriet. Det är en kilde till alltså det är bundet en energikilde. Som gör att när du tar det batteriet och putter in i en krets och då börjar det gå ström. Då tillför du den energin. Då är det något som beveger sig i det fältet. Då får du tillfört energi. Då får du överfört det potentialet till en potentiell energi. Det är gange med den laddningen som faktiskt beveger sig genom batteriet. Men det är helt oavhängigt av det du har puttat in i batteriet ditt, av det som beveger sig genom batteriet. Därför kan du därför är det kan du säga att batteriet har den och den spänningen. Men det som är hela geniala med att introducera potential och elektriskt fält istället för det här energi och arbete och krafter. Det är också ett uttryck för potential till att överföra energi. Man har med energi att göra. Det är ett ämnen eller potential till det elektriska fältet till att tillföra energi till det. Det är alltså så spänning är direkt det är att ha med energi att göra. Väldigt tätt knutet till det med överföring av energi. Så det är en energi, det är ett energibegrepp. Så det. Så vi har det skriftligt en plass også. Så i uttrycket, jag skriver uttrycket gäller generellt. Uttrycket gäller generellt. För ett villkorligt antal. En laddningar. Det är alltså oavhängigt av vad som blir puttats in i fältet. Så bara la oss se på ett exempel på när vi har lite mer än en laddning, för exempel 2. Nå kan du se på nøyaktig det samme eksempelet vi så på når vi prøvde å gjøre en beregning av det totale elektriske feltet i et punkt på y-aksen der vi hadde plassert to ladninger, to like ladninger i Q på x-aksen i et koordinatsystem. Vi ser på det samme eksempel og se om vi kan finne det totale potensialet selv for det totale elektriske feltet. Eksempelet her er to punktladninger. Hva er det totale i et punkt på y-aksen? Så da må jeg slenge opp et koordinatsystem her, så vi har noe å talfeste beregningene med, og så tegner man i blått her, så tegner de to ladningene som lager skal sette opp, som du setter opp feltet, to like ladninger i Q. Begge to her tenker jeg også er positive. Og den ene er i punktet A, 0, så vil jeg si at det er en avstand A fra origo, og den andre ladningen er i punktet minus A, 0. Det er på X. På x-aksen, men et stykke unna origo. Så skal jeg tegne den andre landingen litt nærmere, for så er den avstanden som ikke ser helt ut. Det ser kanskje litt nærmere ut. Sånn. Så her har vi en avstand dit, en avstand A, og tilsvarende en avstand A der. Så punktet vi skal se på nå da, er et punkt som tenner rødt på y-aksen, som er punktet P. Og det er avstanden. Der tar vi på. Og der, når vi tenner stipper med grønt her, så men da indikerer at vi har en avstand R. Generelt har vi en R1 og en R2 da, men den blir den samme da, i det tilfellet her, i og med at vi har vært så greie å lage problemet så symmetrisk og fint, men at det er samme avstand A utover x-aksen, sånn på x og y, så vi har fått noen merkelapper på aksene. Og det totale potensialet er summen av hvert enkelt potensial. Altså V1 pluss V2 i det tilfellet her. Men at vi har to ladninger. Og det er, hvis vi da følger definisjonen, så er det 1 over 4 pi epsilon 0 ganger, og så er det da Q over den ene avstanden generelt, pluss 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over den andre avstanden er 2. Men de her var da, de to avstandene var da helt like. Og så vi kan da skrive det her som 2 ganger 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen, samme ladningen Q, deler på den felles avstanden R. Og så kan samle de her tallstørrelsen, to tallet foran, kan vi gå til mot fire tallet under og få et to tallet nemlig. Så vi får 1 over 2 pi epsilon 0, så ganger vi med Q, og så er det da, hvordan får vi uttrykk R ved hjelp av A og Y, altså vi tenker at avstand A og avstand Y er nå størrelsen vi kjenner, og det blir en relativt grei anvendelse av Pythagoras setning i de her to trekantene, så R'en hypotenusen i en trekant med sidekanter A og Y. Da får vi altså, i stedet for R, så får vi altså Y upedian pluss A I an. Så er det kvadratur på det. Det her må vi vil da, så vi kan kalle det her for en potensiale som funksjon av Y, en av punktet Y. Så det gjelder da for alle mulige koordinater Y på Y-aksen. Jeg har ikke sagt hvor stor den Y-en skal være. Så lenge jeg vet avstanden fra hvor jeg går opp, så kan jeg regne potensialet. Og jeg da kjenner avstanden A, og da selvfølgelig 5 minutter til siden. Så der to punktladninger. Klart hadde jeg valgt et litt annet punkt der det var forskjellige avstander, så hadde jeg fått litt mer komplisert uttrykk, men i prinsippet så er det nøyaktig samme type beregning. Jeg summerer potensialet fra hver enkelt. Og så her ser vi at dette en sum av to tallstørrelser, eller ja, to symboler, eller to størrelser som bare en tall med en enhet, og ikke noen vektor. Totalt elektrisk felt en vektorsum. Og en vektorsum, en totalt elektrisk feltberegning, vil alltid være, altså vil i beste fall være like komplisert som å regne ut et totalt potensial. I verste fall, det vil si nesten alltid, så det mer komplisert enn å regne ut et totalt potensial. Det mye enklere å jobbe med potensialer enn det å jobbe med elektriske felter. Sånn rent matematisk. Hvis du har valgmuligheten, så det enklere. Så det blir som en mekanikk. Har du mulighet for å gjøre energiberegninger og bruke potensiell og kinetisk energi, så gjør du som regel det, i stedet for å gjøre en analyse med Newton-skåler. Det du må sette opp krefter og ta hensyn til at det vektor. Og så har du valgmuligheten, så velger du den enkleste. Det er nøyaktig samme tankegang. Og det to punktlandinger. Men da, og det mest generelle tilfellet at vi har en landingsfordeling som kontinuerlig. Det det vanligste i praksis. Det at du har landing jevnt fordelt over en eller annen enhet. Og det kan i enkleste tilfellet være en lang stav, altså noe som er rett linje. Det kan være en plate. Parallellplatekondensator, så har du landing gjenfordelt over et plan. Andre typer kondensatorer ikke så snille, de ikke plan, det kan være, da kan du ha noen helt andre former på de sakene der ladningen ligger. Det kan være sylinderforma, eller kuleforma, eller noe enda mer usymmetrisk enn det. Men skal du finne det totale potensialet, så må du gjøre det på et eller annet vis. Så det finnes en metodikk som nøyaktig egentlig den samme som den vi brukte for å finne totalt elektrisk felt. Det bare at vi slipper å summere opp over vektorer. Vi må bare gjøre tilsvarende sum over skalare størrelse. Så la oss nå sette opp det da. Så potensial. Da en kontinuerlig ladningsfordeling. Nå tenker vi her at vi har en ladningsfordeling som ser et eller annet sånt ut. Nå en ladning Q kanskje som jevnfordelt over den tilfellet her, den todimensjonale fordeling. Vi kan nå lure på, vi har punkt P her oppe, og hva er det totale potensialet i punktet der. Og hadde det vært en punktladning, så hadde det vært greit. Da hadde det bare vært en, altså da måtte vi bare kjent avstanden fra punktet P og til punktladningen, og så hadde vi hatt 1 over 4 P epsilon 0 og ganger Q delt på R. Men her det ikke noe enkel avstand. Når vi har en kontinuerlig fordeling, så har vi ikke noe enkelt avstand som representerer alle. Og da det å gå tilbake til gode gamle metoden da, som vi var borte i flere ganger i mekanikken. Dele opp noe kontinuerlig i mange små biter. Og se på hver enkelt bit som et punkt. Med et punktlegg. Det den måten vi kan gjøre det på. Så her da, hvis dere vil dele opp dette her I et rutenett, så ser vi på her inne I grønt her. Her har vi en punktladning som jeg kaller for DQ. Hvis den den en avstand R. Da kan vi først si at potensialet fra punktladningen DQ den 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen DQ dele på avstanden fra den punktladningen og ut til punktet P. Og det totale potensialet det finner vi med å summere opp potensialet fra hver enkelt av punktladningene. Og vi kjenner jo formelen for hver punkt for potensialet fra en punktladning. Det jo den, det akkurat den som står her. Så I bunn og grunn så det ikke noe mer enn å summere opp bidraget fra alle punktladningene som den her landingsfordelingen består. I prinsipp. Og det totale. Og summen her da. For det vi ordentlig riktig, så må vi la bitene bli veldig små og veldig mange, og så må vi la summen bli et integral. Så integral over alle de her små bidragene, som da kan skrives som 1 over 4 pi epsilon 0, gange integralet av det og pi over r. Og det ser jo så det er ikke takk så stor plass å skrive det opp. Men så gjør det her I praksis da. Hvordan gjør det her I praksis? Og så integrere over en ladning. Og det men altså det gode budskapet da, de gode nyhetene, at det her enklere enn å finne det totalt rekteskap. Men du bruker altså du slipper å tenke på at du skal summere vektorer. Her det bare å summere skalarer. Så det gjør det enklere. Men du må på en eller annen måte klare å få det integralet på en form da, som gjør at du klarer å løse det. Så, og det samme trikset som det var for å regne treget som endt, som det var for å regne totalt elektrisk felt. Så vi så på forrige uke, så vi på elektriske feltet fra en stav der vi hadde ladning jevnfordelt. Hele trikset jo å få det her integralet over ladning til å bli integralet over en eller annen noe som har med posisjon å gjøre. Vi må finne posisjon til et representativt element. Altså dele opp den fordelingen vi har I mange små biter, finne en eller annen posisjonsvariabel som beskriver avstanden, og så må vi overføre integralet fra integral over ladning til å bli integral over posisjon. Og da må vi alltid, eller ikke alltid, skal ikke si alltid, men som regel, I alle hovedtilfeller, så må vi over fra integral over ladning til en posisjon, og da må vi gjennom tetthet. Typisk en ladningstetthet. Ladning per lengde, eller ladning per flate, eller hva nå enn det objektet vi skal integrere over, og som jeg ser ut. Så jeg bare skriver her, samme I prinsippet. Samme metodikk som for å finne totalt E-felt. Det betyr altså at jeg må prinsippet denne DQ-en må jeg få overført til en eller annen posisjonsvariabel. Så det du har lært fra rene treghetsmoment av kontinuerlig legner, vi kikket på forrige uke, har du skjønt den, lært deg den metodikken der, via, gå via sånne tettheter, så lar det, så kan det la seg gjøre. Og det vil selvfølgelig aldri bli spurt om å gjøre noe som ikke lar seg regne I praksis med et standard endimensionalt integral, som den matematikken som dere forventes å kunne litt eller annet. Det ikke noe doble eller triple integraler som, som krever mer avansert matematikk. Det her, det lar seg gjøre I noen spesialtilfeller. Du må ha litt sånn, du må ha en ganske høy grad av symmetri I ladningsfordelingen. Du kan ikke, den kan ikke se helt sånn uformet ut. Da blir det fort veldig vanskelig å gjøre, så det rent teknisk. Så. Men la oss som det siste vi gjør I dag, se på et, et faktisk noe som viser seg å bli et veldig greit eksempel. Forrige gang, når vi så på totalt F-felt, så så vi på en, en stav. Vi ser på en sirkel. Hvordan går det an da? Å regne på. Så det får vi nå se. Så eksempel her også potensial. I sentrum av en ladd ring. Nå skal vi se på, og det vi tenker oss nå, at det ligger en ladning Q. Og ringen har sentrum her, og tenker at ringen har en radius R. Så ladningen Q ligger jevnt fordelt langs en ring. Radius her. Så ja, da metodikken jo klar da. Og vi deler opp den her I mange små biter, og så må vi se på om vi klarer å finne et uttrykk for ladningen, eller sorry, potensialet fra en fra ett et ladningselement DQ. Det som greia. Vi må dele opp den I mange små biter. Klarer vi å finne et fornuftig uttrykk fra en bit? Det det første vi må gjøre. Har vi klart det, så må vi, punkt B, må vi klare å integrere over alle, summere opp over alle bitene. Så, og så jo, har jeg påstått at det liksom greia, det å gå via en ladningstetthet når jeg skal gå fra ladning, et integral over ladning til et integral over en posisjonsvariabel. Og her så det en, det som naturlig første omgang, posisjonsvariabelen jo strekningen, altså lengden ds av det elementet. Det som det vi kan foreløpig. Det ikke noe x-akse her, det ikke noe rett. Det gjør det til synlig at det mer komplisert da. Vi har en, dette her har vi en krom linje, vi får ikke integrert langs vi får ikke integrert langs en rett akse, men vi, vi må integrere langs rundt en sirkel. Hvordan I all verden skal vi klare det? Men ladningstettheten her, lambda, og det må jo da bli ladningen, DQ, dele på lengden av det av ladnings av elementet. Og så bruker vi det med at ladningen jevnfordelt, for da må den, den ladningstettheten, at det må jo da være lik den totale ladningen deler på strekningen, altså lengden av hele ringen. Og det ikke noe annet enn omkretsen av sirkelen, det 2 pi ganger radien her. Så det vil jo da si at vi kan, hvis vi ganger med ds, så får vi at ladningen dq lik q over 2 pi r ganger ds. Og så kan vi tenke at ja, her stopper det opp. Vi klarer ikke å integrere over en linjeintegral langt rundt en sirkel. Det klarer jeg ikke. Men hvis vi nå tenker tilbake på det huskeeksemplet nå, som vi drev å dytte en person. Det var også en sånn DS-sak vi drev å jobbe med. Da ble hele det som redde oss da, det var at vi fikk det integrale og linjeintegrale over ds, da fikk vi gjort om til et integral over en vinkel. Det akkurat samme greie vi skal bruke nå. For nå, det var også integral over en sirkelbue. Da skal vi jo bruke at den, det ladningselementet her, det, kan si, det spenner ut en vinkel det tette. Og så bruker vi nettopp det, at størrelsen ds, med ds'en der, kan jeg tenne på det her, ds, så bruker vi den sammenhengen, nemlig at ds, strekningen, er radiusen ganger d-tetta. Altså den sammenhengen vi har, mellom når vi har en sirkelsektor, så er det, det er sammenhengen mellom lengden på sirkelbua ytterst, og vinkelen som sirkelsektoren spenner ut. Helt identisk med den metoden vi brukte når vi så på det rene ut arbeidet som tyngden gjorde når vi så på en person som bevegde seg i husket. Og det kan vi sette inn da, her bortpå. Så vi får at Q, Q der på R ganger, hvis jeg stiller for S, DS, så blir det R ganger D tetta. Nå forsvinner jo denne radien her da. Så vi får at DQ, det blir Q over 2 pi ganger d tetta. Og da, på akkurat samme måten som dere husker eksempelet, så har vi nå fått integralet over ladning, eller vi har fått transformert ladningsvariabelen til å bli en vinkel. Så nå må vi rett og slett klare å integrere, starte på en, et eller annet nullpunkt for vinkelen, og så må vi integrere rundt hele sirkelen. Det det samme som å integrere fra 0 til 2 pi i radianer. Husk på denne RD-teta-sammenhengen, da må vi ha vinkelen i radianer. Så hvis vi nå klarer å bare integrere opp der over et helt omløp, så vi i prinsippet fremme. Så la oss se da, hva vi får. Det gjør oss da at potensialet dv, ja, det 1 over 4 pi epsilon 0 ganger dq over avstand r. Det blir altså 1 over 4 pi, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger, så har vi q over 2 pi, og så det d tetta, og avstand r. Altså den avstanden lille her, det som så bra her, at den jo faktisk lik sirkelradien R for alle punkter. Alle biter av den ringen i samme avstand til sentrum. Så den avstanden, den her lille R, ikke noe variabel. Det faktisk en konstant størrelse. Det jo sirkelradien R. Og da blir det integralet her faktisk veldig greit å løse. For det betyr altså at jeg kan skrive det totale potensialet, integralet over alle, av potensialet fra alle bitene rundt hele sirkelen. Og det blir rett og slett integralet fra 0 til 2 pi. Og så det 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over 2 pi ganger d tetta over store r. Og her det alt utenom det tette er noe konstanter, så jeg kan trekke hele røkla utenfor. Så vi ender opp med 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over 2 pi. Og så tar vi til og med den r-en vi nevner, q over 2 pi r. Og så blir integralet av det tette fra 0 til 2 pi. Og det jo et ikke så håpløst integral. Vi fortsetter med på neste siden. Så det så lik 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q deler på 2 pi r. Integralet av d tetta bare tett da. 2 pi til 0. Og her 1. 4 pi, så 0 ganger q over 2 pi r. Oi. Det blir altså bare 2 pi minus 0, som 2 pi. Da det kortet noen tider. Og så ender vi opp med 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen Q deler på alt for sirkelladen R. Så faktisk nøyaktig det samme uttrykket som du får for potensialet fra en punktladning. Så her, når vi ser på akkurat punktet i sentrum, så er det rett og slett geometrien i problemet som innebærer at alle biter av den sirkelen er i nøyaktig samme avstand til det punktet vi ser på potensialet i. Så får jeg, når jeg da integrerer opp der, så får jeg akkurat det samme uttrykket som jeg ville fått i en avstand R fra en punktladning. Men det er akkurat det punktet i midten av sirkelen, altså. Alle andre punkter rundt den der ladningssirkelen gjør beregningen her mye vanskeligere. Så det er et spesialtilfelle som gjør at beregningen blir så noenlunde overkommelig. Men jeg tok det med for at det illustrerer da metodikken i hvordan du deler opp, når du har en kontinuerlig fordeling, hvordan du må dele opp i mange små punktladninger, og så må du integrere opp over alle. Og den metoden er den samme da, for egentlig uansett hvordan den ladningsfordelingen vil ha sett ut, så lenge den ligger langs linjen. Så det liksom illustrerer en metodikk, og integralet ble egentlig et veldig enkelt produkt. Da klokka 4, og timen over, så takk for i dag. Så det ikke så lang pause da til neste. Det i 8:15 i morgen, så det samme sted. Da 8:15 til 9, så skal vi ta siste delen av det som har med potensial å gjøre.